በሶማሊ ናይ ላቲን ስርዓት ተኸተለ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ማርቲኑስ በዓል ቶርስ ኣኽቢራ ከምዝ ዋዕለትን ክንገር ቅዱስ ማርቲኑስ ኣብ ሳባርያ ኣብ 316 ዓመተ ምህረት ዝተወልደን ኣብ ካንደስ ሳይንት ማርቲን ዕለት 8 ሕዳር 397 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ቅዱስና ካብ ዝኣወጀትሎም ናይ ደም ሰማዕትነት ካብ ዘይተቐበሉ ቀዳማይ ቅዱስ ምዃኑ ታሪክ ማሓደር ቅዱሳትን ከመልክት ማርቲኑስ ዘቱርስ ኣብ ግዝኣት ሮማውያን ወታሃደራዊ መኮንን ቀፂሉ ክርስትና ተቐቢሉ ካብ ውትድርና ዓለም ተሰናቢቱ ድሓር ድማ ከም ኣገልጋሊ ወንጌል ኮይኑ ክሳብ ማዕረግ ጵጵስና ዝበፅሐ ለጋስን ኣበ ነፍሳትን ኮይኑ ዘሕለፎ ህይወት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ነቶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ተራድኦ ተግባራት ዘወሃህድን ዝሰርዕን ክርስትያንን ሰብኣዊ ምዕባለ ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ኮርኡኑም ውሁድ ልቢ ቤት ምኽሪ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ሓድሽ ናይ ሲኖዶስ ኣዳራሽ ዘዳለዎ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ብፁዓኒ ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ናይ ግብረ ሰናይ ሓልዮ ሓለፍቲ ብፁዓኒ ጳጳሳትን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ተግባር ሓለፍቲ ብፁዓኒ ጳጳሳትን ክቡራት ካህናትን ናይ ዝተፈላለያ ናይ ክርስትያን ብሄራውን ዓለምለኻውን ማሕበር ወለንተይናታት ሓለፍትን ኣብ ትሕቲ ፅላል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተካየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተሳተፉ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ መርሒ ቃል ከም ዘዘኻኸሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 11 ሕዳር 2007 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ማርቲኑስ ዘ ቱርስ ናይ ዘቕረቦ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ኣርእስቲ ገይሮም ኣብዚ ቅዱስ ኣተኪሮም ማርቲኑስ ዘ ቱርስ ገና መንእሰይ ወተሃደርን ከሎ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ጉዕዞ መገዲ ምስ ሓደ በቲ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ቁርን ኣስሓይታን ተጠቂዑ ኣብ ባይታ ደቂሱ ዝነበረ ሰብ ምስ ረኣየ ነቲ ኣብ ዝባኑ ዝነበረ መንጠሊና ንኽልተ መቒሉ ከም ዝኸደኖን ንምሸቱ ንቤቱ ተመሊሱ ኣብ ድቃሱ ብሕልሚ ለይቲ በታ ነቲ ኣብ መገዲ ዘጋጥሞ ድኻ ዝኸደነላ ምቃል መንጠሊና ዝተኸድነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእዮ ዝብል ካብቲ ናይቲ ቅዱስ ናይ ታሪክ ማሕደር ጠቒሶም ማርቲኑስ እቲ ዝኸበረን ጽቡቕ ስራሓት ዝኾነ መንጠሊና ንኽልተ ኸፊሉ ነቲ ዝረኣዩ ድኻ ከልብስ ዝመስከሮ ለውሓትን ፍቕርን ተገዳስነትን ብሓፈሻዊ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ተኻፊልካ ምንባር መልሲ ዘይጽበ ዝስዋዕ ፍቕርን ንድኻታት ሓለፋታት መሃብን እቲ ኣብ ህይወትካ ክርስቶስ ምስ ተቐበልካ እትነብሮ ክርስትያናዊ ተግባር ምምስካር ማለት ምዃኑ ኣረዲኦም ማርቲኑስ ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮነ ቅዱሳት ምስጢራት ተቐቢሉ ከብቅዕ ቀልጢፉ ካብ ውትህድርና ዓለም ከይተሰናበተ ኣብኡ እውን ነቲ ሓድሽ ዝተቐበሎ ህይወት እናመስከረ ድሕሪ ምፅናሕ ንተኣዘዝቱን ኣዘዝቱን ብሕውነት መንፈስ እናረኣየ ካብ ኢግብረ ገብ ህይወት እናረሓቐ ናይ ኦርኑብ ምሉእነት ህይወት መስካሪ ኮይኑ ፀረ ዓመፅን ፀረ ትዕቢትን ድርቅና ንነቒሑን ወታደራዊ ዕጥቁ ፈፃሚ ሕግን ኣኽባሪ ሕግን ዝብል ዘይኮነስ መጋበርያ ፍትሒ ብዝብል ዓይኒ እናረኣየ ነቲ ኣብ ልቡ ዝዛረቦ ዝነበረ ድምፂ ፅን ብምባል ድማ ካብ ውትድርና ዓለም ተሰናቢቱ ኣብ ፈረንሳ ባሕታዊ ኮይኑ ከብቅዕ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ኣብ 371 ዓመተ ምህረት ጳጳስ ክኾነሉ ሓቲቱ ቅዱስ ማርቲኑስ ካብ ሕያው ወንጌላዊ ሂወት ዝነቐለ ፍትሕን ምሕረትን ብጥበብ ተሰኒው እናመስከረን እናመሃረን ድሕሪ ምፅናሕ ዕለት 8 ሕዳር 397 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ዕለት 11 ሕዳር 397 ዓመተ ምህረት ሓመድ ኣዳም ከም ዝለበሰን እታ ምስቲ ድኻ ዝተማቓላን ምስኡ ዝተረፈትን ክፋል መንጠሊና ከም ቅዱሳት ትሩፋት ኮይኑ ዕርቃን ዓለም ዝሽፍን ነቲ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣብ ቅድሜና ተዓኒዱ ንዝርከብ ብድሆ ብቑዕ መልሲ ክንህብ ይድግፈና ኩሉ ዘርኢ ሰብ ብክብሪ ዝነብረሉ ሰላምን ፍትሕን ዝዓሰሎ ዓለም ክንሃንፅን እዚ ንምፍፃም ዘብቅዓና ድማ ንኩሉ ፍጥረት ሰብ መሰረታዊ ኣድላይነት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን መሰል ምርካብ ትምህርትን ሕክምናን መሰል ምጥቃም ሃብቲ ተፈጥሮን ምዕባለን ስራሕ ምርካብ ኩሉ ውሑስ ኮይኑ ዝረጋገፅ እውነተይና ናይ ምትሕብባር ኣብነት ኣብ ዓለም ሓቆፍ ክሰፍሕን ከሎ ጥራሕ ምዃኑ ቅዱስ ማርቲኑስ ብቓልን ህይወትን ይምስክረልና ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።